Labą dieną. Šiandien laidoje Gyvybės medis nauja rubrika Trenerio virtuvė. Šioje rubrikoje planuojame diskutuoti sveikatos tema, kadangi jinai yra turbūt aktualiausia visai žmonijai. Mūsų šiandien pirmos laidos svečias profesorius Albertas Kurvidas, šiuo metu dirbantis VDU, o viską kitą paklausim jo pačio. Labą dieną, Albertai.
Sveiki.
Šiandien mes norėtume padiskutuoti temą ir užduoti keletą jums klausimų, kuriuos galėtų žmonės panaudoti praktikoje. Žinome, kad jūs daug skaitote mokslinių straipsnių, kuriuos iki žmonių atnešate paprastesnę kalbą. Todėl, jeigu nesunku, truputį norėčiau, kad jūs pats prisistatytumėte ir pasakytumėte, iš kur toks gilus pažinimas tos sporto sveikatos ir visų kitų dalykų.
Labai trumpai. Dirbu Vilniaus universitete ir Vytauto didžiojo universitete. Mano domėjimosi sritis yra fizinis aktyvumas, sportas, judesių valdymas, emocijų valdymas, sveikatinimas. Nuo seno domiuosi raumenų ir nervų sistemos fiziologija, kaip jie adaptuojasi prie įvairių fizinių krūvių. Tenka pačiam labai daug mokytis, nes labai daug naujų atradimų jau dabartiniu metu yra. Super nauji prietaisai, dabar jau nebeužtenka, norint pažinti, kaip sveikai gyvent, kad nebeužtenka vien tyrinėti judėjimą, mitybą, streso valdymą, reikia nusileisti iki pat genų, iki pat molekulių, nes patys naujausi moksliniai tyrimai dabar būtent tą ir nagrinėja ieško molekulių sveikos gyvensinos, vaizdžiai tariant. Man taip pat irgi tenka Vilniaus universitete dalyvauti įvairiuose projektuose ir studentam dėstyti apie fizinio aktyvumo, apie mitybos, kaip apie vienus geriausius vaistus, be abejo čia kabutėse pasakiau, kurie ilgina žmonių gyvenimo kokybę, pavyzdžiui, fizinis aktyvumas, paprastai tariant, tas 10 tūkstančių žingsnių per dieną toks standartas, pasaulio sveikatos organizacijos priimtas ir kitų organizacijų, jis labai efektyviai darnoje su mityba kovoja daugiau nei prieš 40 lėtinių lygų, kaip kovoja, mažina tų lėtinių lygų kilmės tikimybė beveik per pusę, 30-50%. Ir vienas, pavyzdžiui, fiziškai aktyvus žmogus, kuris juda, kuris nemažiau tų 10 tūkstančių žingsnių, nuo 6 iki 10 tūkstančių žingsnių, tame koridoje juda, jis šilaikiniai medicinai sutaupo apie 3 tūkstančius eurų arba dolerių per metus. Nes jis mažiau serga, reikia mažiau vaistų, mažiau reikia tokių super brangių mokslo prietaisų, medicinos prietaisų. Štai aš to ir domiuosi. Aš domiuosi nuo fizinio aktyvumo, mitybos, streso valdymo, gyvenimo kokybės, nuo molekulių iki pat žmogaus gyvensenos įvairių standartų. Stengiuosi pastaruoju metu, kad kiek galima labiau paprasčiau pateikti ir studentam, ir žmonėm. Jau 11 metus organizuoju visiems nemokamą ir atvirą šeštadienį rytmečio mokyklėlį. Kiekvieną šeštadienį, 10 valandą, visi gali prisijungti per Zoom'ą ir ten pasakoju įvairius mokslo atradimus. Juos bandau, tos giluminius atradimus, paprasta kalba žmonėm pristatyti, kad jie sugebėtų šiuolaikinės mitybos standartus taikyti, judėjimo standartus, streso mažinimo standartus, neužmirštų įvairių super mineralinių medžiagų, neužmirštų ir senolitikų atrastų tokių super medžiagų, kurios kovoja prieš senėjimo procesą. Viena žodžiu yra tokia. Viena iš gyvenimo misijų mano pastaruoju metu yra, kad mokslo žinias gilias ir kiek pats esu, be abejo, ne kiek daugiau sukaupęs lyginant su pasauliu, bet ir savo patirtimi remdamasi ir ypač remdamasi šiuolaikinių mokslo, fiziologijos, medicinos, psichologijos pasiekimais, perteikti žmonėm ir vaikam, ir suaugusiem, ir mokytojam, ir tėvam, kad jie aiškiau suprastų, kaip galima patiem pasirūpinti savo kūno, proto, dvasinę sveikatą, kaip reikia apjungti juos, kad būtų paprastas, aiškus supratimas, žinojimas, o iš to žinojimo paskui kyla ir motyvai, be abejo, mes visi protingi, jeigu žinom ilgiau gyvensim, bus geresnė psichinė sveikata, mažiau streso, didesnius džiaugsmo, laimės, tada žmonės ir pradeda judėti. Tai aš taip labai plačiai Vytautai prisistačiau apie, kuo aš dabar domiuosi nuo mokslo iki mokslo žinių pritaikymo, transliavimo.
Ačiū labai. Gerbiamas mokytojas, ar galiu jūs kreiptis mokytojas?
Kadangi, taip, prašau. Kadangi
esu geriau. Jūsų buvęs studentas, todėl man daug maloniau kreiptis mokytojų, nes tikrai daug ko iš jūsų mokausi po šiai dienai ir išmokstu, ir kiekvieną dieną susitikę su jumis, kiekvieną kartą susitikę su jumis, gaunu kažkokią naują dozę, kaip reikia dalintis žiniomis. Todėl, jeigu galima, viskas nuo pradžių. Pirmas klausimas. Nuo kelių metų galima arba reikia sportuoti?
Fiziškai aktyvus. Žmonėm reikia pradėti nuo pirmos dienos gimimo. Tai vaikai daro. Net ir iki gimimo vaikai juda, nes judėjimo metu, tyrimai aiškiai visi rodo šilaikiniai greučio ramenys, kūdikio, vaiko, pradeda gaminti hormonus, natūralius vaistus, miokinus, jos pavadino. Jų dabar tūkstantis jau atrastai, tie natūralūs vaistai, hormonai, stimuliatoriai, natūralūs greučio raumenų pagaminti, kai juda vaikutis nuo pirmos dienos iki gyvenimo pabaigos, tie miokinai per kraujo sistemą aplanko visus mūsų pagrindinius organus. Jie pastimuliuoja galvos, smegenų, ląstelių, neuronų, augimą, tai moksliškai vadinasi neurogenezė, pastimuliuoja naujų kapiliarų galvos smegenyse augimą, tai vadinama angiogenezė, vadinasi vaikų smegenys ir saugusių žmonių smegenys išlieka sveikesnės, jeigu mes optimaliai judam, ne per daug judam. Tie miokinai stimuliuoja mūsų širdį, vaikučio širdis turi saugt, subrest, senjoro širdis turi nepasent, širdies raumens ląsteles, jas pastiprina, atnaujina, mitochondrijas, tai yra pagerėja širdies ląstelio kvėpavimas, kraujotaka pagerėja, pastiprina kaulus, raumenis, kepenis, inkstus, imuninė sistema, vienu žodžiu visus pagrindinius organus ir milijardus mūsų kūno ląstelių. Dabar treniruoja, kas yra atrasta fizinio aktyvumu, pagaminti, vaizdžiai tariant, miokinai. Tai dėl to judėjimas, čia dar ne sportas, yra judėjimas, tai yra sportas. Sportas ten, kuo dalyvaujam varžybose, bet plačiaja prasme fizinis aktyvumas, bet koks judesys reikalingas nuo gyvybės jau susiformavimo iki jos pabaigos. Nes judėjimas ir stimuliuoja mūsų gyvybę. Ir stimuliuoja autofagiją, ląstelių išsivalymą, ir stimuliuoja mūsų komunikavimą tarp organų nuo galvos iki raumenų, nuo kepenų iki inkstų, iki skrandžio ir žarnyno. Be abejo, yra dar žymiai daugiau įvairių stimuliatorių šaltinių, bet aš labiau ir papasakojau dabar apie fizinio aktyvumo mokslo stebuklingus atradimus, tas stebuklingas molekulės, kurias prigamina greučio raumenis natūraliai judėdami. Ir tai nustatyti, kad optimaliai vaikučio iki pirmos klasės maždaug reikia jau 12-15 tūkstančių žingsniukų, kad tas miokinų gamybos fabrikas būtų efektyvus, kad kaulai, raumenis, galvos, smegenis, imuninė sistema subręstų, o paskui vyresnio jau jaunimui, vyresnio, darbinio amžiaus ir senjoram, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo 6 iki 10 tūkstančių žingsniukų. Kitaip tariant, per dieną 360 minučių, bet iš jų 360 minučių tas žingsniukų, kad būtų nors 15-10 minučių spėrių tempų. Tada be galo daug mums prigaminam tų natūralių aškartojos vaistų, kurie reikalingi saugimui, subrendimui, mokymosi kokybei, stresų valdymui, ilgam gyvenimui ir kovai prieš iš ankstinį senėjimą.
Tačiau yra žmonių, turbūt yra sutinku ir visi sutinka ir tokių, kurie dažnai sako, man jau per vėlu, ką jau čia pradėsiu? Tai ar gali vyresnis žmogus, kuris niekada gyvenime sportinė veikla neužsiminės, kūno kultūrą ar dar pradėti sveikai gyventi? Reiškia, kaip tam posakyje, iki 40 gadinuosi gyvenimą, nuo 40 pradedu sveikai gyventi.
Senas buvo požiūris, kai mes viską galvojam, kad fizinis aktyvumas, viską sumaišėm, tą sveiką judėjimą su sportu, kuo dalyvauju varžybose, kur reikia didelių greičių bėgti, keldilių svorius, ten buvo sumaišymas. Tai tada be abejo žmonės ir pradėjo galvoti, jeigu esi senjoras, aš nebegaliu bėgti ilgai, greitai, galingai, didelių svorių kilnot, bet to nereikia sveikatai. Sveikatai užtenka fizinio aktyvumo į savaitę 2 kartus, pakilnoti nedidelius svorius, pasivaikščioti, padirbti sode, daržė, paplaukyti, pasivažinėti su dviračiu. O atsakant tiesiai į klausimą, visi šilaikiniai įrodymai rodo, kad jeigu tik yra noras, niekad nevėlu yra pastiprinti savo sveikatą ir dienom, mėnesiais, gal ir metais prailginti gyvenimą. Be abejo. Žymiai būtų protingiau, jeigu visą gyvenimą nuo gyvimo iki gyvenimo pabaigos protingai tą darytumėm. Bet jeigu tik susiprotėjau būdama 60 metų, tai vienareikšmiškai bus dar naudų be galo daug. Bet tai nereikia, čia įsivaizduoti, kad dėlis sportas. Prasidedama visos šilaikinės medicinos ir mokslo organizacijos sako, jeigu tu nesi pratęs vidutinių ir spėjų tempų vaikščiot, tai tau nereikia iš karto valandom vaikščioti. Reikia pirmą savaitę, pavyzdžiui, kiekvieną dieną nueik po 10 minučių tokių vidutinių tempų. Kitą savaitę jau po 15 minučių. Paskui trečią savaitę jau spėjau tempų, pabandyk 5 minutės. Ir po mėnesio antro tu jau galėsi pasivaikščioti vidutinių tempų. Ne šiaip bet kokiu, bet tuo sveikuoju vidutinių tempų 30 minučių. Dar po mėnesio pasieksi ir taikinį tikslą 60 minučių. Viskas laipsniškai, nuo pirmo žingsnelio. Nuo kelių metrų pasivaikščiojimo vis didint, didint ir didint, nes kaip kitaip mūsų pastimuliuoja, sulėtina senėjimo procesus, pastimuliuoja organų, ląstelių sveikatą, kovoja prieš depresiją, nerimą, prieš stresą ir tai super tai veikia. Tai, kitaip tariant, jeigu man reikėtų per visą gyvenimą išdėlioti fizinio aktyvumo saldainukus, o jo būtų 100, tai iš to 100 kaip minimum kokį 50-60 pasilikčiau po 60 metų. Kada jau prasideda vyresnis amžius, tada organizmas pradeda ir taip natūraliai sen, tai tada protingai fiziniais pratimais be abejo derinant mytybą, derinant gyvenimo džiaugsmą, prasmingumą, nulatinį mokymąsi, tai yra proto treniravimą, būtinai tai reikia padaryti, norint prailginti savo gyvenimą keletą metų ir be abejo gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo kokybę, nuotaiką, nes judesys prigamina miokinus, kurie sukelia mums džiaugsmą, dopaminas, džiaugsmas. Tai super reikia. Niekad nevėlu pradėti judėti, jeigu nori labiau pastiprinti savo organus ir ląsteles.
Šitą žinot, reikia proto. Tada klausimas toksai, kas svarbiau, sveikata ar protas?
Ir to reikia. Kaip kitaip?
Bet ar galima vienu metu viską gauti kartu?
Mums vienareikšmiškai to reikia civilizuotam pasaulyje. Tam yra mokyklos, mes mokomės. Jeigu mes netreniuosim proto, nebus mums išsiugdymo, nebus kultūros, nebus supratimo, nebus savęs valdymo, nebus emocijų valdymo, mums reikia ir to, ir to. Ir šilaikiniam senėjimui arba šilaikiniai žmogais sveikatos užtikrinimui jokių būdų neužtenka vien fizinio aktyvumo ir mitybos. Visi dabar žiūri kompleksiškai. Reikia ir judėjimo, ir mitybos, ir proto treniravimo, nuolatinių mokymosi, ir gyvenimo tokio geronoriškumo, ir empatiškumo, ir bendravimo, ir gyvenimo prasmės, ir tikslų suvokimo. Žymiai plačiau, vien judesiu nebūsi žmogus pilnai sveikas. Kaip ir vien mityba, reikia viso komplekso. Kartoja gyvenimo tikslai, prasmė, gyvenimo džiaugsmas ir mytyba ir judėjimas. Yra tos kompleksinės priemonės, kaip ir nulatinis mokymas, nulatinis proto treniravimas, nulatinis savo atminties treniravimas, nulatinis savo nervų lastelių atnaujinimas. Nervų lastelės vien neatnaujinsi judėjimu, nors ir tai labai svarbu. Nervinės lastelės geriausiai atsinaujina, kada mes ir judam, ir mokomės, ir mastom, ir kaip nebūtų keista, naujausi moksliniai atradimai rodo retkarčiais pabadaujam, kai nepersivalgom. Tai yra šito trijulė, yra fantastiškas galvos, smegenų, neuronų, galvos, smegenų, sveikatos atnaujintojas. O pagrindinis mūsų yra psichinės sveikatos priešas. Ir per psichinę sveikatą, ir paskui viso kūno sveikatą šlubuoja stresai. Tai mums reikia mažinti stresus, daugiau džiaugsmo, daugiau mums reikia mokytis, daugiau judėti ir be abejo reguliuoti savo mitybą.
Gerai, profesoriau. Tada gal žinote, koks procentas žmonių Lietuvoje užsiema fizinę veiklą ir koks potencialas yra sveiko gyvenimo būdo treneriams?
Žinau, nors nelabai tiksliai, nes labai tiksliai labai sudėtinga yra pamatuoti, nes mes pakol kas apklausėm pagal anketas, pagal mūsų paskutinius tyrimus mes apklausėm rekordiškai daug žmonių, 10 tūkstančių žmonių. Tai žmonės, kurie tuos naujuosius judėjimo standartus įgyvendina, jų yra suaugusių žmonių nuo maždaug 18 metų iki gyvenimo pabaigos, jų yra apie 10-15 procentų tik.
Girdžiu, kad treneriai darbo turėtų visą gyvenimą.
Fizinio aktyvumo, sporto specialistai ir kiti, tai vienu žodžiu, mums ir kitų standartų įgyvendinimo dar labai toli. Ne vien pas mus, visas išsivyščiasis pasaulis turi tą problemą. Mums milžiniški slypi rezervai, milžiniškas potencialas ir gyvenimo prailginti, ir gyvenimo kokybę pagerinti, reguliuojant savo gyvensenų stilių. Pradedant ir maistą rinktis atsakingiau, ir judėt disciplinuotai tvarkingai, ir stresą reguliuoti, ir nuolatos mokytis, ir dar ir tas pačias pirtis lankyti, ir kūną grūdinti protingai, ir gamtoj pabūt, ir džiaugtis, ir savo emocijos valdyti, ir su gyvenimo, su savo ego. Šiek tiek apmastyti, kad jis būtų per daug nepakilėtas, bet jis būtų toks sveikas.
Gerai, bet ar tai patiks medikam?
Patiks medikam. Jų kilnioji misija žmonių sveikata, bet jie plečia savo požiūrį, nes jie vis daugiau pradeda šnekėti, kad kuo didesnė darbų reikia prevencijai, sveikatos stiprinimui. Be abejo, jiems reikia taip pat ir persikvalifikuoti, reikia ir lėšas, ir politiką šiek tiek pakeisti, bet juk jų misija yra tokia kilni, ir jie link to eina, ir viso pasaulio patirtis rodo, kad šiuolaikinė medicina įtraukia ir fizinį aktyvumą, ir mitybą, ir gyvenimo džiaugsmus, ir emocijų valdymą, įtraukia į savo įrankius gan sudėtingai, gan sunkiai, nes klasikinė medicina, ta puikioji išsivyščiusi medicina, jį labiau rūpinasi gydymu ir labiausiai rūpinasi be abejo vaistais, farmacija ir gydymas. Bet dabar geriausi pasaulio universitetai ir iškiausios, protingiausios pasaulio medicinos galvos ir Lietuvoje mes tokių turim, vis labiau atsisuka ir pradeda kilniai galvoti apie platesnį paveikslą, nes kokį be būtų kilnioja mūsų medicina, jis sveikatai, visas pasaulis apskaičiavė, turi indėlio ne daugiau kaip 10%. O apie ką mes čia dabar šnekam? Ta prevencija, ta sveikatinimas, nujudėjimo, mitybos, gyvenimo, džiaugsmų, dėl to nulatinio mokymosi, jo indėlis yra apie 40%. Tai visi tai girdi, tą supranta, nors ir sulėtintai, bet posūkis link to Vytautai eina. eina šiuolaikinė medicina, naujos kartos medicina, po truputį aš ir pats dirbu Vilniaus universitete, medicinos fakultete, sveikatos mokslo institute dirbu, aš žinau, kaip vadovai šneka, žinau, kaip medikai šneka, kaip reikia kuo daugiau pamokyti medikus, šeimos gydytojus ir kitus, kad jie pradėtų išsamiau taikyti, prirašyti vaizdžiai tariant ir šalia kitų vaistų ir pratimas, protingai, individualizuotai vaistus, kad būtų kūnas stipresnis, kad gyvastis būtų didesnė.
Kitaip sakant, tą patį fizinį aktyvumą
taip,
išrašinėti taip, receptais.
Taip. Vaizdžiai tariant taip, ir prie to visas pasaulis eina, kaip mes išrašom dabar vaistus, tai paskirti individualias, kovojant, pavyzdžiui, prieš depresiją, kovojant prieš diabetą, nebūtinai skubėti arba nutukimą mažinti, nebūtinai išskirti vaistų, bet pirmiausiai pabandyti sveikom, nefarmakologiniam technologijom, individualizuotai tiek judėti tokio intensyvumo, tokias trukmes, kad visiškai dozės pirmą savaitę tiek, antrą savaitę tiek. Man jau dabar tenka susitikti su keletą ir poliklinikų Vilniui, kurie jau apie tai pradeda galvot. Dabar aš nenoriu per daug įvardinti, nežinau, kaip mums tie projektai toliau tęsis, bet pradeda galvot, jau konsultuojasi, kaip reikia tiksliai pasiūlyti įvairiam pacientam tikslias fizinio aktyvumo dozės šalia vaistų.
Nu, puiku. Keičiamės reiškia į geresnę pusę. Nors visi puikiai žinom tą posakį, kad sveikata yra brangiausias turtas, bet žmonės, kaip jūs sakot, tą supranta tik tai 15% suaugusių Lietuvoje kol kas. Suprast gal supranta, tik tai yra raktinis žodis daryti. Ar užtenka Lietuvoje pas mus vietų šitam fiziniam aktyvumui? Ar galbūt trūksta aikštelių, galbūt trūksta parkų, galbūt trūksta takelių, galbūt... Ar viskas gerai yra?
Į tą pusę einam, be abejo, nėra gerai. Pasaulio sveikatos organizacija labai dažnai pateikia Europos Sąjungos įvairios direktyvos, kaip reikia vystyti sveiką gyvenseną, kaip reikia vystyti fizinį aktyvumą, kokią politiką, kokiom kryptim, tai viena iš tų krypčių reikia, kad žmonėm būtų prieinama arti gyvenamosios vietos, pigi, ir patraukli infrastruktūra, dviračio takai, kad būtų galima atvykti darbą iš darbo, kad nieks netrukdytų, nes galinga jėga fizinio aktyvumo didinimo yra vykimas į darbą. Yra dviračio takai, pėsčiųjų takai, kad tu gali ateiti, pareiti, jeigu yra račiau pėstute arba tu su dviračiu. Fantastiškai, visas skandinaviškas pasaulis savo sveikatą stiprina dviračiais, bėgiodami, judėdami. Mums reikia daugiau žalių vėjų, daugiau baseinų, pigių baseinų, įvairių aikščių, kad būtų, kad futbolo aikščių, tai mums trūksta ir Kaune, kad galėtumėj laisvalaikiu pažaisti futbolo, kad būtų pigiai, tai aš pats mėgstu žaisti futbolo, tai nežinau, kur čia dabar būtų galima pažaisti stadioną, juk neįeisi, tai mums trūksta aikščių, bėgimo, įėjimo takų, nors, pavyzdžiui, ažulynė, aš fantastiškai dabar kaip yra sutvarkytas ažulinas, yra labai daug įjimo naujų takų, takelių prigamintą. Na ir stebiu, kad žmonių jau ten pagausėjo. Be abejo, ten turbūt apšvietimas geresnis. Yra žmonės, jeigu yra patraukli infrastruktūra, jeigu yra patogi infrastruktūra, tai pasaulyje yra aiškiai nustatyti. Jie eina į tą infrastruktūrą ir pradeda judėti daugiau. Grįždami iš namų, pasuka parkų, kažkokiu miškeliu toliau. Infrastruktūros patrauklumas, pigumas yra super svarbus dalykas. Šalia to, kad reikia būtinai visuomenė protinti, pamokyti, kokias naudos yra šiuolaikinės. Žmonėm, kaip ir dabar laidoj, pasakot, kad judėjimas ilgina gyvenimą, yra 10-15 metų gyvenimo kokybė, yra 30-50% ligų, tų lėtinių mažiau bus, 45 tų lygų mažiau bus. Yra žymiai mažiau pas daktarą kreipsimės, protinis darbingumas padidės, 20-30% stresai sumažės, laimė bus didesnė, jausmas, vaikai geriau mokysis, geriau krikštaus, juoksis, džiaugsmo bus daugiau. Tai žmonės reikia ne tik tai mokyti, bet turi būti infrastruktūra, turi būti politiniai instrumentai, finansiniai instrumentai. Be abejo, kitaip negali būti, jeigu ten vien baseinai bus verslo baseinai, ten kur gali tik tai pakliūti žmonės, su dideliais pinigais, taip mes neįspręsim sveikatinimo problemos. Turi būti politika, kad ir miestai, ir visa mūsų šalis, kad būtų labai pigus baseinai, kažkaip sureguliuota, su draudimais ar dar kažkaip, kad galėtume pigiai į sales, pigiai baseinus, pigiai pigumas labai svarbus. Sveikata yra universalus mūsų turtas. Mums reikia rūpintis žmonių sveikata. Tai infrastruktūra, ugdymas, politika, ta finansų vienas svarbiausių dalykų. Apie tai daug rašoma. Aš net studentam turiu keletą paskaitų, kaip reikia vystyti šiuolaikinę fizinio aktyvumo strategiją. Net kažkada, prieš kokį 15 metų, net vadovavau vienai komisijai, kur Seimas buvo paprašęs sukurt Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo strategiją. Aš tokiai darbiniai grupiai vadovavau ir mes viską buvom sukūrę, remiantis pasaulio, Europos geriausia patirtim, buvom tikslus, uždavinius, standartus, buvom finansus, numatę, kaip visas pasaulis, ką daro. Bet nuo to momentu dar nebuvo mūsų politikam toks svarbiausias dalykas, nebuvo priaugę prie tokios kultūros, nes kai jie susidūrė, kad reikės pinigų tam, pinigų reikės, neužteks vien tik tai pritarimo, kad darykit, kad reikės išskirti pinigų, kad reikės tas dviračių takus, aikštės, baseinus, pigesnius, kad reikės dalytis ir medikam, ir transportui, ir visiems kitiem, po trupučiuką visi turės prisidėti. Ten, kur pinigų, tai padėjo stalčio, nes pinigų dalintis nesutiko pakolkas. Bet vėl gyvenimas eina, pasaulio patirtis rodo, skandinavai milžiniškus poslinkis tai sritį padaro, visą Europą daro, dabar išsivyšysis pasaulio yra tiesiog garbės reikalas. Dabar jau kaip stebiu, protingo žmogaus standartas yra būtinai kaip ir dantis valytis, kaip ir kūną švaru, visą laiką prižiūrėti, taip reikia ir normaliai judėti. Normaliai judėti, sveikai maitintis, rūpintis pačiam savo kūno sveikata, savo milijardų kūno lastelių sveikata, vaizdžiai tariant, turi būti atsakingas, nes tu neturi būti našta, kažkas vaizdžiai tariant, moka mokesčius, kad dėl tavo apsileidimo reikėtų tave gydyti. Tu turi būti atsakingas, atsakingi piliečiai. Dabar, na, įsivaizduokit, aš dabar nejudu, aš per daug valgau, stresuoju, aš į darbą nebegaliu eit, man reikia pačių geriausių, brangiausių vaistų, geriausios aparatūros, o tokių netiek daug yra tokių. Tai dabar, o dėl to, kad aš galėjau ir daugiau pajudėti ir pasirūpinti sveikatą ir anksčiau, aš būčiau žymiai mažiau kainavęs visiems savo kaimynam, jeigu aš būčiau, na, reikia plačiau pasižiūrėti, reikia būti socialiai atsakingas, nes turi būti gėdingai, kad tu apsileidė ir kiti turi mokėti mokesčius, turi tavim pasirūpinti. Ne, prisidėk ir tu, prie taupimo, nes ir kur dėtų pinigų, ypač dabartiniu metu, ir kur dėtų, ir medicinai, ir mokslai, ir mūsų šalies gynybai, ir įvairiom pažangom vystyti infrastruktūrą, ir kur dėtų, tai tikrai mes galim. Pirmiausiai, būt kiekvienas atsakingas pilietis pasirūpinti, nes tai kainuoja, pasirūpinti savo sveikatą. Kainuoja ne tau iš kišenės vien, ne tau, o kainuoja visiems kitiem. Sumeta 90% žmonių, kad viena labiausiai, nu vaizdžiai tariant, kuris labiausiai tingi visko to daryti, tam padėti. Nu, trupučiuką nėra moraliai gerai.
Ne, tikrai ne. Minėjote Skandinavijos šalis. Kas yra per unikumas Olandija, kurioje dviračiai yra ne tai, kad religija, bet jų atrodo daugiau negu mašinų. Jie stovi visur, jie netupėse įmesti plaukėje, bet esmė, kaip būtent Olandai, gal žinote, pasodino savo žmonės ant dviračių?
Taip, ne vien Olandai, Skandinavai, ir Danai, ir Švedai ir dabar plečiasi Europoje, nes labai yra patogu, kaip žmonės tampa protingesnė, patogu vieno šūvio kelių zuikės nušauti. Ir kai judėjai darbą su dviračiu važiuoji, ir ką padarai? Ir sveikatą pastiprini, ir darbą nuvažiuoji, ir pigiau nuvažiuoji, ir sveikesnis, ir pinigų sutaupai, ir aplinką, jeigu esi dar protingesnis, mažiau terši. Tai tik tiesiog per švietimą, per infrastruktūras, per tos dviračio takus, per sąmoningumą, per pirmutinius pavyzdžius, čia yra kiekvienos protingos išsivysiusios šalies geras bruožas ir visi šneka, kad didžiausia, galingiausia fizinio aktyvumo jėga, tai tokia funkcinė. Yra, kad žmonės galėtų kažkur į parduotuvės eiti, kad kuo daugiau galėtų natūraliai vaikščioti į darbą, iš darbą, darbę, po darbo. Tai yra galinga, paprasta jėga. Vienu šūviu daug naudų. Ir gamtą prižiūri, ir kūno sveikatą, ir pinigų sutaupai, ir dar nuotaika pakyla, kai kartu važiuoji. Tikrai fantastiškas dalykas.
Sutaupai laiko fizinė veiklai, kitai taip, sakant, dar, ją integruodamas į savo gyvenimą.
Taip, ir dar laiko sutaupai, viskas dar laiko taip. Sutaupai, fantastiškas dalykas. Koks ten malonumas yra su mašina, reikia palaukti, kur gali žymiai greičiau net ir su dviračiu nuvažiuoti per tos pušius. Tai kai turi biškį galvą ant pečių, tu ir pagalvoji. Mašina įsidėsi ir oras užterštas, ir nervai pradeda kilt, o kai tu važiuosi su dviračiu, ir fizinis aktyvumas, ir
dopaminas,
tai visiškai ir žymiai naudingiau.
Bet vėl turėsime nepatenkintų žmonių, tai yra mašinų pramonė ir ekonomika.
Visur, visados tie balansai turi būti daromi, ir verslas atsakingas, jis masto, kur yra atsakingesnis, saugesnis mašinas ir jos ten mažiau užtaršnus, kaip kitaip. Nieko negali būti amžinai, jeigu tai būtų, tai visi būtumėm galvoję, kad reikia rokliukus įdarbinti, tai mašinos nebūtų sukurtos. Tai yra laikas ir mašinos reikia padėti sąskaitą į šoną, kad sveikatą pastiprinti.
Bet kaip suprantu, vis tiek gyvenime visi išradimai, kaip sakot, mašina ar dar panašus išradimai yra ištingėjimo. Žmogaus, kad jam būtų mažiau darbo.
Neurobiologiškai yra toks tiesnis, jeigu labai išnekant. Taip. Mūsų galvos smegenis nori mažai įdėti pastangų ir daug gauti. Kitaip tariant, mes viską mastom, ta civilizacija, kad jeigu galima nejudant darbą pasiekti, tai daugumas žmonių renkasi, kam ten dviratį klybinti arba vaikščiot, nuvažiuosi arba nuveš mane su patogia mašina, aš tuos 5 kilometrus neįdėjęs energijos, jeigu dar kažkas sukurs super kažkokią auksinę tabletę, kad man sveikatą pastiprintų, aš tą tabletę ritmetį atsibūdęs paimsiu į burną, su mašina super gražia, minkšta, nuvažiuosi į darbą, mažai pastangų, nes tabletėje mažai reikia pastangų. Ir mažai pastangų, daug naudos. Ir, bet mes esam jau prieš milijoną metų susiformavę, norint sveikai gyventi, pasirodo, reikia klibinti ląsteles, reikia judinti ląsteles, nes mūsų tokia yra genetinė, tokia molekulinė struktūra. Nejudėsi, prarasi daugybę naudingų dalykų. Mums taip kaip ir mąstyt. Nemastai, prarasi smegenų, nejudėsi, negausi tų 1000, galbūt ir milijonus tų natūralių vaistų miokino. Širdis pradės silpti, kraujagyslės, kaulai, raumenis, kepenis, žarnynas streikuoja iš karto. Tai mums pakol kas reikia nenumesti judėjimą.
Tai angliškas posakis hard workas reiškia dabar irgi madingas tarp sportininkų, tarp žmonių, kad jisai turi pradėti patikti tau, nes, kaip jūs ir sakote, žmonės nemėgsta dirbti sunkiai, jie nori lengvai gauti atlygį, nedirbdami sunkiai. Todėl gal vis sunkiau prisikviesi netgi darbuotojų įmonėm, kur reikia padirbėti fizinę jėgą, kaip statybos, kaip parduotuvės, daug įvairių kitų dalykų, bet kol kas dar nesugalvota tiek dronų, kad pervežtų, perneštų, išmaišytų, užkeltų tau į trečią aukštą cementą ir dar vis tiek ten turi kažkas priimti ir dar užtepti, padėti plytą. Tas hard workas tiek sporte, tiek darbe pas mane yra pažįstamų rate, kurie sako, nelysk prie manęs, aš dirbu statybose, aš ir taip daug fiziškai dirbu. Ar tikrai jam nereikia papildomo fizinio krūvio ir fizinės veiklos žmogui, kuris dirba fiziniai darbą?
Tai klausimai kokie. Nes mūsų kūno sveikata reikia dviejų pagrindinių strateginių judėjimų krypčių. Viena kryptis, taip vadinama aerobinė ištvermės fiziniai krūviai, kada širdies sustraukimo dažnis pakyla apie 120-130 kartų per minutę. Jeigu tu visą dieną stovi ant kojų arba lietai vaikščioji, tavo širdies sustraukimo dažnis nebus toks užkeltas. Tu širdies raumenį apleisi, kraujagyslės apleisi. Jeigu tu visą dieną nors ant kojų būsi, tau pritrūks ištvermėje intensyvumo. Dar antroji strateginė kryptis, norint, kad kaulai ir raumenys nenyktų, nesivystytų, sarkopenija susenėjimu, reikia jėgos pratimų. O jėgos pratimų standartai reikia pakilnoti svorį 60-70-80%. Jeigu tu visą dieną esi ant kojų, judi ir su mažais svoriukais, tu kažkokį fizinį darbą atliek, tu netreniruoji 2/3 raumeninių skaidulų. Tai vėl tau trūksta. Nu, nebent tavo kažkoks ir fizinis darbas, net nežinau koks, nu, tas statybininkas, šiek tiek jėgos galbūt, bet ko gero irgi ne. Vairuotojam trūksta, statybininkam trūksta, visos fizinės veiklos, mano žiniom, remiantis moksliniais tyrimais, kokios jos bebūtų, joms pritrūksta to intensyvumo širdžiai patreniruot ir pritrūksta intensyvumo raumenų jėgai, tai yra tas skaidulos, kurios jų darbe nedirba įjungti. Bet tada tie, kurie yra fiziškai aktyvus darbe, jiems turi būti kita individualizuota strategija, šiek tiek reikės mažiau, negu tie, kurie visą dieną atlieka sėdimą darbą. Individualus priimas, bet jiems taip pat reikės taikyti šiuolaikinių judėjimo dozių.
Taip, kaip suprantu, ar tu dirbi sunkiai darbe ir pavargsti, kaip sakot, nuo tripimo salėje, prekybinėje, ar dar kažkur... Pajudėjus fizinę veiklą, tu turėtum jaustis geriau. Reiškia, žmogus dirba 10 valandų, tegal būna 8 pagal įstatymus. Bet yra, aišku, ir kitos ilgesnės pamainos, po 12 valandų jie gauna ilgesnį tada galimybę pailsėti. Bet imam 8 valandas, žmogus dirba, kaip pavyzdys, kokiam dideliam prekybos centre ir jisai grįžta po darbo ir nebeturi jėgų. Kada jam geriau sportuoti, prieš darbą ar po darbo?
Taip, vėl čia labai individualus dalykas, bet pasakysiu, su šita problema mokslininkai susiduria. Ir man teko atlikti tyrimus, kokius 5000 Lietuvos gyventojų ištyrėm, įvairios apklausas padarėm, pasirodo, yra toks judėjimo paradoksas. Tie žmonės, kurie per dieną fiziškai nemažai dirba darbe, jiems sveikatai stiprinti yra žymiai geriau ne po darbo ir net ne prieš darbą, bet 2-3 didesnės naudos tai palikti savaitgaliam. Savaitgalinis judėjimas tokiem žmonėm yra auksinis, nes jie darbo metu ir taip pavargsta, nieko nuostabaus, jie pailsi, bet savaitgalis, tas 2 dienas, gal ir diena ir 1, ir po 2, ir po 3 valandas yra su pertraukom, tai tas vadinamas judėjimo paradoksas savaitgaliai žmonėm, kurie per dieną daug fiziškai dirba savo darbe, savaitgalinis judėjimas yra auksinis standartas. O tie žmonės, kurie darbo metu daug dirba ir po darbo dar padidina fizinį aktyvumą, jiems nėra tiek naudos. Lyginant, kurie geriau po darbo ir pailsėtų, Nu, tie, kurie fiziškai dirbo, negu savaitgalis. Gal aš šiek tiek ir suvėliau, bet savaitgalinis judėjimas, jis dvigubai, trigubai dauginas, lyginant su tuo, kai mes darbo dieną dirbam pakankamai fiziškai daug ir dar pridedam judėjimu. Nes mūsų organizmai gali gautis per didelis stresas. O poilsio dieną ir taip ilsimės, tai tada fantastiškai tas judėjimas padeda.
Ačiū, dėstytojau. Tada labai trumpai apibendrinam mūsų laidos temą, laidos aktualijas. Kaip suprantu, sportuoti privalo visi, nuo gimimo iki paskutinio atodusio.
Taip.
Yra galimybė. Pradėti sportuoti niekada nevėlu.
Taip, tiesa.
Nes irgi vienas iš nemažų mitų yra.
Taip, didelis mitas.
Taip. Ir tai, kad fizinė veikla yra pagrindinis vaistas taupant pinigus šeimoje ir galvojant apie kitų piliečių mokesčius.
Socialinė atsakomybė. Kai esi išprusęs, tada ir šiek tiek moraliai pradėk galvoti, tiesiog pasirūpink, nes nėra našta vien tau. Tu dėl savo neišprusimo pridedi kitiems savo naštą.
Tai žodis turbūt empatija tinka.
Taip, panašiai.
Gerai, ačiū labai už laidą. Laidoje su mumis šiandien pirmoje mūsų rubrikoje trenerio virtuvė buvo profesorius Albertas Kurvidas, laidą vedė treneris Vytautas Binkis. Ačiū labai, jeigu mes jums tiksim, patiksim, gausim kažkokių atsiliepimų, ar teigiamų, ar neigiamų, jeigu bus noras klausytis toliau, susitiksime sekantį mėnesį.
Ačiū labai, su malonumu, jeigu tik bus noro, kam nors sužinot, pasimokyt, kaip ilgiau ir kokybiškiau gyventi.
Todėl, gerbiami klausytojai, nepamirškite, kad SMS žinutės galima siųsti numeriu +370 650 491 07 į Marijos radiją ar Facebook'o puslapyje uždavinėti klausimus. Labai būtų malonu išgirsti atsiliepimus apie laidą. Ten galite klausti klausimų, kuriuos mes pasiruošę jums atsakyti sekančią laidą trenerio virtuvė. Ačiū, kad buvote su mumis gyvybės medžio laidoje ir pabandysime sekantį kartą susitikti rubrikoje trenerio virtuvė dar kartelį. Ačiū visiems. Iki malonaus.